ครับ
สวัสดีต่อชาวทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บดีไซน์นะไายุนต้า
ใช่ครับ
วันนี้วันที่10เท่าไหร่
18ครับ
18
มีนาคม
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ทุกคนรอคอยนะ
ใช่
เพราะว่ามีหลายปัจจัยสำคัญที่เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อ
ครับ
ทั้งการลงทุนในไทยและต่างประเทศ
ครับ
นะครับไม่ว่าจะเป็นประชุม BOJ ซึ่งเดี๋ยวเราจะรู้กันในวันพรุ่งนี้แล้วว่า
ครับ
แบงก์ชาติญี่ปุ่นจะขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกหรือไม่ตั้งแต่ปี2007
ครับผม
นะครับนโยบายดอกเบี้ยติดลบ 0.1% เนี่ยจะถูกปรับขึ้นไหม
ใช่
การประชุมเฟดในคืนวันพุธนะฮะแล้วก็ของไทยเราเองก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี67นะฮะตั้งแต่ที่ล่าช้าก็ออกมาหลายเดือนละนะจากเรื่องของสุญญากาศทางการเมืองนะก็จะพิจารณากันในสัปดาห์นี้20-21นะฮะ
ครับผม
มีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามการเซลล์มันสุกนะฮะต่างชาติที่เป็นขายสุทธิเนี่ย
ตกลงแล้วยังไง
มันผลกระทบจากฟุตซี่นะฮะคุณอ้วนคุณแม็กเพราะฉะนั้นถ้าไม่รวมฟุตซี่เนี่ยต่างชาติเนี่ยจะซื้อสุทธิแต่หุ้นไทยประมาณ 2,000 ล้านบาท
โอ้โห
นะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะ
ครับ
ก็เปรียบเสมือนการซื้อสุทธิติดต่อกัน3วันทําการแต่วันนี้เราก็มาคุยกันว่าหลังจากผ่านเรื่องของงบประมาณในสัปดาห์นี้เนี่ยมุมมองต่างชาติจะดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฟันโฟในสัปดาห์นี้เนี่ยหลังจากผ่านงบประมาณไปก็ดูจะเป็นสิ่งที่ต้องติดตามเช่นกัน
ใช
่นะครับโอเคอ่ะอันก็ทักทายประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้คุณแม็กคุณอ้วนทักทายทุกท่านต่อนะอ่ะวันนี้ใครมาท่านแรกนะเดี๋ยวขอเลือกไปดูนิดนึง
วันนี้พี่สุขินมาครับ
พี่สุขินเหรอฮะโอเค
นะครับพี่สุธินีนะครับคุณบูมนะครับพี่หัวแล้วครับ HUA ถ้าพี่ขออภัยนะครับ
ครับ
พี่ชิดกมลนะครับพี่มนัสนันพี่ปูปลานะพ
ี่ดึงความเห็นปูปลา88ให้มันนะ
ยินดีกับแมนยูเหรอ
เขาไม่ได้บอกนะ เขาบอกว่าอาจารย์อ้วนเมื่อคืน 4-3 เพื่ออะไรไม่รู้นะฮะ เออ
ต้องรู้เลยทีมไหน
เออ
นะ
นะฮะ
เราจะไม่คุยกันเรื่องนี้เช้านี้นะฮะ
นะ
ใครคุยกันเรื่องนี้จะโดนแบนทันที
เห็นไหม
ใครมาคุณพิมพ์เลข4-3นี่
ไม่ได้นะ
ทีมงานออนไลน์นะคุณแบงค์เช้านี้ช่วยกรุณาบล็อกไปเลย
วันนี้เราจะไม่ให้พิมพ์เลขนี
้ใช่
2เลขนี้
บล็อกแอนด์รีมูฟไปเลยนะ
เอาแค่เลข1เลข9พอ
บล็อกเดียวไม่พอนะ
รีมูฟด้วย
แล้วก็ช่วยรีมูฟพุดอ้วนออกไปจากด้านซ้ายมือของอันด้วยนะคือด้านขวามือของทุกท่าน
ใจเย็นๆเค้านี่ยังไม่ได้พูดอะไรบอกเอ๊ะความเห็นมองไม่เห็นไงพี่เขาพิมพ์อะไรมาทักทายอาจารย์อ้วน
คุณเมื่อกี้มองไม่เห็นคุณอ้วน
อ้าวนี่โอ้โหวันนี้คนเข้ามาดูเร็วนะ
คร
ับพี
่เออจะพันหนึ่งแล้วนะ
จะพันหนึ่งแล้วนะ
ก็เหมือนทุกคนก็รอคอยมาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ดีเดย์ละ
ใช่
ครับใครแฟนแมนยูก็หนึ่งเข้ามาใครแฟนลิเวอร์พูลก็ได้9เข้ามาเนาะ
ลิเวอร์พูลเขาได้แชมป์ไปแล้วนี
่เราได้แชมป์จนเบื่อแล้วคุณอ้วนคะแนนในพรีเมียร์ลีกเราก็นำเยอะนะเราก็แจกจ่ายไปบ้างเนาะคุณแม็กเนาะคุณแม็กได้เชียร์ทีมอะไรนะ
ผมนี่ผมไม่ค่อยดูบอลเท่าไหร่
ไม่ค่อยดูบอล
เนาะก็บอกแล้วไงพี่อันเขาแมนแมนเตะบอลเนี่ย
แต่ให้เชียร์แล้วเลือกลิเวอร์พูลครับ
โอ้ อยู่เป็นละ
อยู
่อ่ะพี่ความเห็นคุณพี่คณิตเข้ามาหน่อยคุณแม็ก
ว่ายังไง
เขาบอกวันนี้เป็นวันแรกที่ฟังเวลดีไซน์ในฐานะลูกค้านะ
โอ้โหมีความภาคภูมิใจเลย
เขาบอกเปิดบัญชีง่ายมากนะสมัครวันศุกร์อนุมัติวันศุกร์วันนี้พร้อมเทรดนะ
โอ้ยวันเดียวเลยนะ
ขอบพระคุณมากนะพี่คณิตนะ
ยอด
นะฮะที่สุดท้ายแล้วก็มองเห็นความตั้งใจของยวนต้าเนอะแล้วก็มาเปิดบัญชีเป็นลูกค้าเรา
ครับ
นะครับ
ใช่ครับ
น่ารักมาก
ใช่สุดยอดเลยฮะนี่ความภาคภูมิใจเลยนะวันนี้วันแรกที่ฟังในนามลูกค้าเต็มตัว
นะฮะท่านใดที่ฟังในนามไม่ลูกค้านะในขอเลขอะไรดีฮะเลขสองเข้ามาหน่อยฟังในนามไม่ลูกค้านี่คืออะไรฮะ
อ๋อแสดงตัวมา
เป็นไอซีที่อื่นเป็นไอซีที่อื่นหรือว่าฟังแล้วไปเทรดที่อื่นอย่างเงี้ยหร
ออ
ืมไม่มีนะไม่มี
นี่ไง
มาแล้ว
ยูนต้าใช้สมาร์ทได้กี่ปีสนใจสมัครถ้าหากว่าใช้ลิงก์ผ่านเว็บไซต์ยวนต้าเนี่ยมันจะได้มัน5ปี
ใช่ม
ั้ย5ปีนะครับ
ใช่ครับ
แต่ถ้าต้องการยาวกว่านั้นน่ะอาจจะต้องสมัครเองโดยตรง
ช่คือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเราค่อนข้างครบนะครับคือผมก็ใช้เหมือนที่นักทุนใช้นี่แหละในเว็บไซต์หยวนต้าจะประมาณ5ปีนะครับแต่ว่าจะมีตัวของeFin ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวของ Aspen ด้วยนะก็ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าสามารถที่จะลองไปศึกษาเรื่องของการดึงข้อมูลได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หยวนต้า Navy ของเราเนี่ยเวลาดูข้อมูลถ้าเกิดเอาดูอย่างเดียวนะตัวของงบการเงินอะไรพวกนี้ย้อนหลังแบบเป็น10ปีเลย
ครับผม
เครื่องมือค่อนข้างครบฮะ
คุณพี่คินคุณโนนะบอกว่าแล้วเป็นลูกค้าหยวนเป็นแฟนคลับหยวนต้าเลขอะไรฮะต้องเลข19สิฮะ
ใช่ครับผม
โอเคอ่ะคุณแม็ก
ครับผม
ให้คุณแม็กทักทายบ้าง
ได้ครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่สัปดาห์ที่ต้องเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่ปัจจัยค่อนข้างเข้มข้นนะครับพี่วน
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้แหละเป็นสัปดาห์ที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะการประชุม BOJ ตอนนี้คาดการตลาดเนี่ยปรับขึ้นมาแล้วนะครับจากตอนแรกคิดว่าอาจจะยังคงอยู่ที่ลบ 0.1 นะครับแต่ว่าเอา yield curve control ออก
คร
ับตอนนี้มีการคาดการณ์กันใหม่ละว่าจะปรับรอบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะสำหรับประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะครับผลกระทบจะเป็นยังไงแล้วก็สินทรัพย์ไหนที่เราเลือกเก็งกำไรได้บ้าง
ครับ
เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงกลางรายการนะครับ
โอเคอ่ะมีพี่สอนสิริใช่ไหมนะครับมีนำเสนอเข้ามาบอกว่าอยากให้หยวนต้าจัดกิจกรรมเช่นอะไรนะข้อสอนพื้นฐานแล้วก็กิจกรรมคอมมูนิตี้วิสิตคือเรามีCorporate Dayละ
ใช่ครับ
ตัวนี้เราค่อนข้างที่จะจังหวะดีด้วยเขาเป็นเลนเดย์แล้วก็มีหลายบริษัทที่มาร่วมให้ข้อมูลกับเรา
ใช่
นะครับอันนี้มีเขาจะมีคุณเอ็มเขาจะมีจังหวะในการจัดอยู
่
นะครับหลังจากงบออกไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ชนกับออฟเดย์อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับ
นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะทุนในนี้ผมว่าเรื่องคอมมูนิตี้วิสิตก็คือตรงนี้แหละ
ครับ
นะเขาเป็นเลนเดย์แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องฟันเดเมนทัลเรื่องอะไรพวกนี้เราก็มีคลิปอยู่นะนะครับเดี๋ยวรออีกนิดนึงเรื่องของอีเวนต์ต่างๆเนี่ยผมว่าเดี๋ยวก็จะเข้มข้นมาก
เดี๋ยวมาแน่ๆถูกเป็นตารางแล้วทั้งปีอ่ะ
ครับ
นะครับเพราะว่าบางช่วงต้องเรียนว่าช่วงที่เป็นงบออกนะครับอาจจะเป็นไซเลนต์พีเรียดบริษัทมาให้ข้อมูลไม่ได
้
นะครับช่วงนั้นก็จะเงียบไปหน่อยนะแต่แน่นอนว่าเนี่ยหลังบริษัทเขาแถลงผลประกอบแผนการดำเนินงานปีนี้ชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวมีมาเรียงได้เรียงกันมาพี่เอ็มจัดเต็มเลย
แน่นอน
ครับนะครับไม่มีสล็อตว่างแล้วตอนนี้ต้องเรียนดีกว่า
ใช่
ไม่ต้องห่วง
เป็นลูกค้าหยวนต้าที่กิจกรรมเยอะอยู่ละ
ใช่ฮะ
นะครับ Corporate Day นี่ปีที่แล้วเนี่ย1ปีมีกี่สัปดาห์นะคุณอ้วน
โอ้โห1ผมว่าปีที่แล้วเนี่ย
52
52
ถ้าเกิดว่าเต็มๆ52สัปดาห
์
Corporate Day ไว้เท่าไหร
่น่าจะ40กว่า43หรืออะไรประมาณเนี้ย
ครับ
แล้วต้องทำตัวเลขสรุปไปถ้าก็มีให้ดูแทบจะทุกอาทิตย์นะ
ใช่ครับ
ใช่แต่ช่วงงบออกมันจะต้องเว้นช่วงเพราะมันติด Silent Period เนาะบริษัทเขาก็จะไม่สะดวกที่จะมาให้ข้อมูล
ใช่
ครับเพราะฉะนั้นติดตามเนาะแล้วCorporate Dayเนี่ยคงเป็นกิจกรรมที่สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเท่านั้นเนาะ
ครับ
นะครับก่อนหน้าก็คือให้ดูได้ใช่ไหมแต่อีกสักพักหนึ่งเราจะให้ดูโดยเฉพาะแค่ลูกค้านะ
ได้
แจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนเลยสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ได้เป็นลูกค้าเรา
ใช่
นะครับรีบเปิดใช้บริการกับหยวนต้า
ครับผม
จ้า
เอามา
แล้วโอ้โหมาแล้ว
นี่กระดิ่ง
หายไปนานแล้วตื่นเลย
ทีมงานกระดิ่งมาวางให้เช้านี้กดซะหน่
อ
ยนะกดซะหน่อยเนาะกระดิ่งเราที่โดนทางด้านคุณแก้วคุณแบงค์
พี่แก้วย
ึดแฮปไปเนาะไม่รู้แฮปไปไหนไม่รู้ไปทำอะไรมากระดิ่งฉันหายไป 3-4 เดือนกลับมาละเนาะไปลงอาคมอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยยิ่งกดหุ้นยิ่งขึ้นนะ
นั่น
แหละวันนี้เอาหุ้นใส่ตะกร้าเราจะมีของ
เอามี
เครื่องมือละหุ้นใส่ตะกร้า
ฮะ
โอเคไปดูภาพตลาดดีกว่า
ได้เลยครับ
ครับมันเข้ามาพันกว่าท่านละ
โอ้โหอย่างรวดเร็ว
ได้ครับอ่ะเดี๋ยวภาพตลาดเราดูกันเร็วๆแล้วกันเพราะว่ามีปัจจัยค่อนข้างเยอะ
ใช่ครับ
ประเด็นค่อนข้างเยอะที่จะพูดคุยกันวันนี้นี่ครับแต่ต้องเรียนว่าวันศุกร์เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นวันที่เคลื่อนไหวด้วยปัจจัยทางเทคนิคเลย
ครับ
เทคนิคอลไม่ใช่แบบเทคนิคตีกราฟนะแต่ว่าปัจจัยทางเทคนิคนะครับเช่นในตัวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็แน่นอนมีการปรับน้ำหนักตัวของฟูซี
่ครับ
ใช่ไหมครับถ้าดูตามชาร์ตนี้แล้วเนี่ยต่างชาติขายสุทธิสักประมาณ 2,100 ล้านนะครับแต่ถ้าหักเน็ตฟุตซี่กลับมาเราประเมินไว้ว่าซื้อสุทธิอยู่ประมาณสัก 2,000
ครับ
นะครับ 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นก็ซื้อติดต่อกันมาหลายวันแล้วฟันโฟลว์ต่างชาติดูมีทิศทางที่ค่อนข้างจะดีนะครับในส่วนของวันศุกร์หุ้นที่ขึ้นเด่นก็จะเป็นหุ้นที่เชื่อมโยงกับโดมิสติกเพลนนี่แหละนะครับเก่งกันเรื่องงบประมาณรัฐใช่มั้ยครับตัวของหุ้นกลุ่มเหล็กเหล็กนี่มากันยุบยับเลยนะตัวกลางตัวเล็กนะครับ แล้วก็หุ้นรับเหมาก่อสร้างในบางส่วนนะที่ยังไม่ได้แรลลี่มาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็มีบางตัวที่ตามขึ้นมา
ใช่ครับ
นะครับวันนี้เรามีบทวิเคราะห์ที่เป็นไฮไลท์ด้วยก็คือบทวิเคราะห์รับเหมาของคุณกฤตนั่นเอง
กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง
ผมเชื่อว่านะครับนักลงทุนหยวนต้าเนี่ยได้อยู่ในมือแล้วตอนนี้นะครับ20กว่าหน้านะสำหรับตัวของบทวิเคราะห์อันนี้นะครับเรื่องของงบประมาณรัฐใครมีงานโปรเจกต์อะไรรอบิดดิ้งอยู่นะครับใครมีแบ็คล็อกเท่าไหร่ใครปีแนวโน้มผลประกอบการฟื้นตัวเป็นยังไงเนี่ยอยากให้ติดตามนะครับเพราะว่าเป็นธีมหลักเลยที่เราจะมาพูดคุยกันด้วยนะครับใกล้แล้วครับพี่วัน2021นี้พูดคุยวาระ 2-3 กัน
ใช่เห็นเปเปอร์คุณกิจแล้วกลัวตกงานเนี่ยเขามีใส่เรื่องกลยุทธ์ไปด้วย
ใช่ครับ
เขาไปจับจังหวะตอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล
ครับ
แล้วก็ไปดูว่าไพเปอร์บุ๊กของกลุ่มรับเหมาตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไง
อือฮะสุดยอดนะ
พันเนี่ย
เป็นยังไงฮะ
โอ้โหเสียวตกงานเลย
รีเรทรีเรทติ้งใช่มั้ย
สวยสวยเดี๋ยวแอบเอามาเดี๋ยวมาเปิดให้ดู
โอเคเดี๋ยวยังไงฝากไลค์ฝากแชร์รายการด้วยนะฮะ
ครับผม
นี่เราระหว่างพูดไปแล้วก็ดู Facebook ไปด้วยนะว่าใครแชร์ให้เราบ้างเนาะ
ตรวจสอบหน่อย
ตรวจสอบนิดนึง
มันเช็คชื่อได้เลยใช่ไหมครับ
กด
ชื่อได้
เราเป็นแอดมิน
ได้เราเป็นแอดมินเนอะ
เรากด
เรียบร้อย
ดูว่าใครแชร์บ้างนะ
เนี่ยเรา
ต้องดูว่าใครไม่แชร์ดีกว่าครับท่าน
ตอนนี้มีอยู่11แชร์แล
้
วผู้ที่แชร์ให้เราก็ไม่อ่านชื่อแล้วกันเนอะ
นะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะฟูดซี่สร้างความผันผวนพอสมควรนะครับอาจจะมีการแรงเก็บกำไรกันก่อนหน้าว่าตัวไหนจะมีการปรับลดปรับเพิ่มน้ำหนักนะครับแต่เบสเสร็จก็ถือว่าจบไปแล้ว
จบเรียบร้อย
ตลาดก็น่าจะกลับมาเคลื่อนไหวด้วยเขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานแล้วนะ
ครับ
สำหรับตัวของฟิวเจอร์ช็อตสุทธิเข้ามาสักประมาณ 18,000 สัญญานะครับบอนด์ก็มีแรงขายไหลออกไปสักประมาณ 3,700 ล้านแต่เนี่ยเรื่องของบอนด์เนี่ยเราก็น่าเป็นที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งแล้วนะครับพี่วอน
ใช่ครับ
บอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐตอนนี้ทำจุดสูงสุดเป็นรอบเดือนละนะครับปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 4.3% นะครับแล้วตัวตาราง Fed Fund Future เนี่ยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดเพิ่มเติมให้ช่วงกลางรายการเนาะนะครับแต่ตาราง Fed Fund Future ตอนนี้จากที่ตลาดตอนแรกคาดว่าจะปรับลดครั้งแรกเดือน3นะครับเลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยเดี๋ยวเลื่อนไปเดือน6นะครับตอนนี้เดือน6ก็ยังไม่แน่ละ50-50แล้วนะ
ใช่
เหมือนตลาดก็จะผลักออกไปเรื่อย
ขนาดตอนแรกความเห็นของเราเนี่ยเขาที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟเนาะ
ใช่ครับ
ที่เราบอกว่าเดือนพฤษภาเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่ลดดอกเบี้ยเป็นอย่างเร็วนะ
ครับ
แต่ว่าตอนนี้ด้วยตัวเลข PPI ที่มันขึ้นมาเร็วเนาะก็ทำให้โดยส่วนตัวเราคิดว่ามิถุนายนนะพฤษภาต้องลุ้นหนักหน่อยละ
ครับ
ว่าตอนนี้จะได้ลดหรือเปล่า
ครับผม
นะครับ
เนี่ยตอนนี้มิถุนายนกับกรกฎาคมเหมือนดีถัวก้อยกันแล้วครับพี่อันเกือบๆแล้วนะ
นะครับก็ติดตามกันไปเนาะ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าบอนด์ยิลด์อเมริกาเนี่ยที่มันดีขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่เราคุยกันอาทิตย์ที่แล้วเนาะเพราะมันก็เป็นโอกาสละ 2-3 เดือนตรงเนี้ยเป็นโอกาสที่จะสะสมพวกกองทุนพันธบัตรสหรัฐ
ใช่ครับ
นะครับเพื่อที่จะรอดอกเบี้ยลงแล้วก็จะได้กำไรจากส่วนต่างราคา
ครับ
โดยช่วงเนี้ยการเข้าไปสะสมแม้ว่ามันอาจจะมีความผันผวนเนาะจากยิลด์ที่มันขึ้นลงขึ้นลงหรือมันจะอยู่สูงในอีกระยะนึงนะแต่มันก็มีตัวของยิวปันผลให้เราไงรายไตรมาสเนอะพวกถ้าไปซื้อพวก ETF ที่เป็นพันธบัตรสหรัฐ
ใช่
นะครับ
ครับโอเคนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพรวมของตลาดฟิวเจอร์สนะครับส่วนในฝั่งของโปรแกรมเทรดจะเล็กน้อยแล้วกัน
ครับ
นะครับโปรแกรมเทรดก็มีแต่คุณตัวเล็กๆนะพี่ว
อ
นใช่ไหมครับมีตัวของรามซีเพียนรีดอ่ะรีดเรื่องมาแล้ว
ซีเพียนรีดนี่
เมื่อวันศุกร์ปิดกระโดดนะคุณ
ใช่ครับใช่คือผมว่าสิ่งที่คนรอซีเพนลีก็คือเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับที่จะไปซื้อส่วนต่อขยายในฝั่งของพระราม2แล้วก็ปิ่นเกล้านะครับซึ่งตามเดิมเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีนี
้
จ่ายเงินกันในช่วงปลายปีช่วงปลายปีนี
้
นะครับก็ขยับขึ้นมา
ใช่แต่เมื่อวันศุกร์มันปิดกระโดดจากฟูซี่นะ
ฟูซี่ด้วย
เขาอยู่ในฟูซี่มิดแคปด้วยมันก็มีการคือน้ำหนักคลายน้ำหนักอะไรกันนะเขาจะว่าปิดกระโดด6ช่องนะ
6เลย
ใช่ฮะวันนี้ถ้าโดยธรรมชาติของหุ้นที่มันขึ้นลงจากการปรับน้ำหนักเนี่ยวันนี้ก็อาจจะสอบลงมา
ครับ
นะส่วนหุ้นหลายๆตัวที่มันปิดกระโดดถ
ู
กกดลงมาเนาะเช่นอะไรฮะ
CPO ก็โดน
สามารถ
ครับ
CPO พวกนี้ที่อันเห็นตัวเล็กๆที่มันหลุดดัชนี FTSE Small Cap เดี๋ยววันนี้ก็จะฟื้นขึ้นไปนะสามารถก็อาจจะมีปัจจัยบวกที่ให้ติดตามในปีนี้ละกันว่าธุรกิจมีแนวโน้มที่จะเทิร์นอะราวด์หรือว่ามีแนวโน้มที่จะได้งานภาครัฐเพิ่มขึ้นเนอะภายใต้ก การเป็นรัฐบาลนำของพรรคเพื่อไทย
ครับ
ใช่ไหมฮะ
เป็นไปได
้ครับ
ก็ลองติดตามดูเนาะแล้วก็เรื่องของตัว SAV นะที่ตลาดก็รอติดตามมันอยู่เรื่องของโอกาสที่จะเข้าไปดำเนินธุรกิจบริหารจัดการการจราจรทางอากาศในประเทศลาวนะคาดว่าน่าจะมีความคืบหน้าภายในเดือนนี
้
นะหรืออย่างช้าก็เป็นเดือนหน้า
ครับ
แน่นอนถ้า SAV ขึ้นสามารถก็จะขยับขึ้นนะครับเพราะอันลองไปลองดีดตุ๊กตาดูอ่ะคุณอ้วนคุณแม็กซ
์ครับ
ตอนนี้มาแข่งของสามารถเนี่ยน้อยกว่ามูลค่าที่ถือ SAV นะ
โ
อ้เพราะฉะนั้นถ้า SAV มีข่าวดีแล้วขึ้นไปเนี่ยสามารถดูจะได้ประโยชน์ในแง่ของ NAV
ครับ
นะอันนี้ไม่รวมหุ้นตัวอื่นๆที่เขาถือในกระดานนะเขาก็มีถือ Samtel มีถือตัวนึงก็คือตัวเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะสามารถดิจิตอลป่ะใช่ไหม SDG หรือว่าตอนนี
้ครับผม
คือสามารถ iMobile เดิม
ครับผม
นะครับแต่สามารถดิจิตอลมาแคปก็จะไม่เยอะเนาะเล็กๆ SDG หรือเปล่า
SDG
ใช่ไหมฮะมีไหมฮะ SDGก็เปลี่ยนชื่อปิดชื่อมาจากอันงงไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรแล้วไม่เป็นไร SG S อะไรอ่ะสามารถดิจิตอลตอนนี้โค้ดเขาคืออะไรนะ
สามารถดิจิตอลเดี๋ยวดูสิ
เปลี่ยนชื่อจะงงไปหมดแล้ว SDC
SDC
อะ SDC แล้วป่ะลองเซิร์ชในเว็บตลาดหลักทรัพย์กันม
า
SDC สามารถด
ิ
จ
ิ
ตอลเนาะก็ลองดูนะแต่ปีเนี้ยเชื่อว่าเป็นปีที่สามารถน่าจะมีโอกาสได้งานเพิ่มเติมเนาะถ้าแซมเทลดี SAV ดีสามารถก็น่าจะได้ประโยชน์นะนะครับ SDC นะขอบคุณขอบพระคุณนะหลายท่านตอบเข้ามานะคุณพี่สีฟ้านะคุณพี่พิชกรคุณพี่เคโรคุณพี่ปูปลานะนะลองดูอันว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ต้องติดตามนะเพราะว่าหุ้นกลุ่มนี้เหี่ยวแห้งมาพอสมควรเนาะต
ั้
งแต่เป็นรัฐบาลของทางด้านอะไรนะฮะ
นอนเพื่อไทย
นอน
ใช้คำว่านอน
จำชื่อพรรคไม่ได้พลังประชารัฐใช่ไหมขออภัยจำได้แต่เพื่อไทยนะตอนนี้นะโอเคไปต่อครับไปต่อก็อันนี้ก็เป็นแบบไอเดียเนาะที่เรา
ผมว่าน่าสนใจ
แทรกให้ในรายการเนาะ
ครับใช่ครับ
อย่างตัวลามเห็นไหมตัวลามเนี่ยหลุด small cap เห็นไหม
อ
่าเพราะหลังๆเขาใช้โปรแกรมเทรด
ในการปรับ
ในการปรับเป็นหลักเนาะ
ครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยเนาะในวันศุกร์ที่ผ่านมา
ครับ
นะครับ NVDR กับ SCL
เพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จอีกทีนึงต่างวันศุกร์ที่ต่างชาติขายสุทธิ 2,001
ครับ
อันนี้คือ
คนจะซื้อสุทธิ
ยังไม่ได้หักฟุตซี
่ครับ
นะฮะ
เบ็ดเสร็จแล้วก็บวก 2,000
บวกประมาณ 2,000
บวกลบ
นะจากหักฟุตซี่นะถือเป็นนิมิตใหม่ที่ดูดีขึ้น
ใช่ครับ
โอเค
ซื้อมา3วันติดแล้วนะ
ครับ
ไม่เคยเห็นยังนานแล้วไม่ค่อยเห็นภาพนี้ปกติมาวันเดียวแล้วไป
เห็นจะขาย10วันติดเหรอตลาดได
้อ่ะลุ้นกันรักษาสถิติต่อเนื่องได้ไหม
ครับ
ครับ
โอเคอ่ะ 1,800 ท่านเช้านี้นะนะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยวันนี้เข้มข้นนะเพราะว่าต้นสัปดาห์นะมีเรื่องต้องวิเคราะห์กันเยอะเลย
ครับอ่ะโอเคไปที่ตลาดต่างประเทศกันบ้างนะครับในฝั่งของเอเชียเนี่ยภาพเดียวกันหมดเอเชียเหนือลงแรงหน่อยนะครับเพราะเรื่องของ PPI ในวันก่อนหน้าที่ออกมาเนี่ยสูงกว่าคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ
ครับ
นะครับก็ทำให้ yield เนี่ยมันกระตุกกลับขึ้นไปนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมหุ้นเอเชียเหนือที่เป็น Tech Growth เนี่ยจะปรับตัวลงแรงกว่าเอเชียใต
้ครับ
นะครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกาอันนี้ผมว่าดูยากมากนะครับเท่าที่ไปติดตามข้อมูลมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวันที่ตรงกับที่เขาเรียกว่าเหตุการณ์ Triple Witching
ครับ
นะครับ Triple Witching ก็คือพวกตราสารอนุพันธ์ที่ไปผูกกับหุ้นนะครับผูกกับดัชนีหรือว่าผูกกับตัวของออปชันเนี่ยฟิวเจอร์สเนี่ยนะครับซึ่งดัชนีซื้อขายล่วงหน้ารวมกันเนี่ยมันหมดอายุพอดี
พร้อมกัน
ใช่ครับแล้วก็มูลค่าเนี่ยถ้าตีกลับมาของคอนแทรคทั้ง3อย่างเนี่ยรวมกันเนี่ยนะครับรวมถึงมีมูลค่าสูงถึง 5.3 ล้านล้านเหรียญ
โ
อ้ฮะถือว่าเยอะมากๆ
ใช
่นะครับมันก็เลยมีความผันผวนพอสมควร
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางการเคลื่อนไหวดูยากนะครับอาจจะปรับตัวลดลงจาก PPI ส่วนนึงนะครับแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยผมคิดว่าอย่าไปตีความเลยดีกว่าในวันศุกร
์
นะครับคล้ายๆกับตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่มีการปรับตัวของฟุตซี
่
นะครับเรามาติดตามประเด็นในช่วงของสัปดาห์นี้ดีกว่านะครับว่าตลาดจะมองยังไงอ่ะประเด็นแรกเลยนะครับที่เราแชร์กันไปว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นการที่ตลาดเริ่มปรับคาดการณ์ละ นะครับตัวของดอกเบี้ยเลื่อนออกไปจากเดือน3ไปเดือน5ไปเดือน6แล้วตอนนี้6ก็ต้องเรียกว่า50 50แล้ว6กับ7นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแน่นอนว่ายิวเนี่ยก็คงอยู่ระดับสูงอีกสักพักนึงนะครับการปรับตัวขึ้นมาของบอนด์ยิวแน่นอนอย่างที่พี่อ่านบอกเนี่ยก็เป็นโอกาสกลับเข้าไปซื้อตัวของ UGIS-N นะครับกองทุนพันธบัตรสหรัฐเป็นอาจจะเป็นอีกรอบนึงที่สามารถเก็บสะสมได
้
นะครับเพราะว่าในช่วงปลายปีนี้ยังไงก็ปรับลดแล้วปีหน้ายังไงก็ลดต่ออันนี้ค่อนข้างแน่นอนนะครับส่วนในการประชุม FOMC รอบนี้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเอาอันที่ยังไม่ได้เป็นไฮไลท์ก่อนแล้วกันนะ BOJ เนี่ยผมว่าเป็นไฮไลท
์ใช่
นะครับ FOMC วันพุธนี้นะครับคืนวันพุธเราทราบผลกันวันพฤหัสตลาดคาดคงดอกเบี้ยน่าจะแทบ 100% ละ
ใช่ฮะ
นะครับอยากให้ติดตามก็คือคุณการเอ่ยวจีคุณพาเวลเนี่ยแหละ
เอ่ยวจีนะ
ว่าจะมีการปรับตัวของ QT หรือเปล่านะครับ QT จะมีการปรับลดลงไหมหรือจะมีการพอสหรือมีการหยุดทำไหมนะครับคือถ้ามีการประกาศในแตะเรื่องของ QT เนี่ยผมคิดว่าตลาดเราจะชอบนะนะครับเพราะว่าสภาพคล่องที่ถูกดูดออกไปเนี่ยมันดูดในอัตราที่มันน้อยลง
ใช่ครับ
นะครับส่วนอื่นก็คือติดตามเรื่องของ drop loss นะครับว่า Fed member มีมุมมองยังไงต่อตัวของอัตราต่างๆนะครับเช่นตัวของอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานนะครับรวมถึงอัตราการเติบโตของ GDP ด้วยนะครับจะมีการปรับขึ้นปรับลงหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเป็นอีกปัจจัยนึงที่ตลาดรอติดตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้อยแถลงเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดไปจากที่เราทราบกันอยู่แล้วตอนนี
้โดยรวมพอเป็นการตึงตัว
ครับ Data Dependent มาแน่นอน
เขาหงพูดเหมือนเดิมเลยคุณพ่อเขาหงพูดประโยควัจีเด็กเขาว่าช่วงนี้พูดทุกที่ประชุมเลย
ใช่ครับ
คือเขาบอกว่าทำอะไรเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปก็จะไม่ดีกับระบบเศรษฐกิจ
ใช่ครับ
นั้นเฟดก็จะระมัดระวังเนาะ
ครับ
ทำนี้นี่พูดหลายครั้งแล้วนะ
ใช่ครับพูดหลายครั้งแล้วแล้วก็ต้องรอติดตามไปผมว่าอาจจะตัวเลขเนี่ยต้องเดือนชนเดือนเลยอ่ะ
ใช่ครับ
ว่าเดือนชนเดือนการรายงานตัวเลขภาคการจ้างงานนะครับตัวเลขเงินเฟ้อมันในทิศทางที่เฟดเขาคาดหวังไว้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องเรียนว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็ทำไฮหลายตลาดใช่ไหมครับนิเคอิไล่มาเซนเซกนะครับไล่มาเนสแดกรวมถึงตัวบิตคอยคริปโตเนี่ยมากันหมดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเวลามันมากันหมดแบบนี้เวลมันเพิ่มขึ้น
ใช่
ครับเนี่ยครับกำลังจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
ครับ
และผมว่าตลาดในนักลงทุนในอเมริกาเนี่ยนะครับก็เอนจอยจากตรงนี้ไม่น้อย
ครับ
นะครับก็ต้องเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องรอดูนะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของคุณปูตินที่จะขึ้นมาเลยนะนะครับหมายถึงว่าได้ต่ออายุเป็นตัวของประธานาธิบดีเนี่ยเพราะว่าผลโหวตเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจน
ใช่
ครับอาจจะมีความตึงเครียดเรื่องของสินค้าพลังงานที่มันจะมีโอกาสที่มันเด้งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่เฟดรอติดตามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็รอบนี้คงไม่ค่อยมีอะไร
ครับ
นะแต่รอติดตามตัวเลขเป็นเดือนชนเดือนไป
ใช่
นะครับ
ก็รอลุ้นเรื่อง BOJ มากกว่าที่จะทราบผลในวันอังคาร
ครับผม
นะตอนนี้ถ้าพรุ่งนี้เนี่ย BOJ มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยดูเหมือนตลาดอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่แล้วมาคุณแม็ก
ใช่ครับ
เพราะว่าตัวข่าวสารที่มันหลุดออกมาผ่านสื่อที่รายงานเนี่ยคือ GG เนี่ย
ครับ
ทำให้คนก็เริ่มที่จะซึมซับข่าวดังกล่าวนะกลายเป็นว่าพรุ่งนี้ถ้า BOJ ไม่ขึ้นดอกเบี้ยกลายเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์นะ
ใช่ฮะ
นะแล้วตลาดอาจจะเด้งนะ
ครับ
หลายญี่ปุ่นได้เห็นได้ว่าเช้านี้ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการ cover short กลับมาแล้วนะ
ใช่
เพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยพรุ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เซอร์ไพรส
์ครับ
แต่ถ้าลดดอกเอ้ยแต่ถ้าคงดอกไว้เหมือนเดิมที่ติดลบเนี่ยมันจะมีช่วงให้ตลาดเทรดได้อีกรอบหนึ่งรอบการประชุม
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับแล้วทำไมเราถึงบอกว่าไม่เซอร์ไพรส์แล้วคุณแม็กมันมีการปรับคาดการณ์จากวันที่ธนกิจขนาดใหญ่ของโลกใช่ไหมฮะ
ใช่ครับนี่เราพูดชื่อได้หรือเปล่า
พูดได้ครับเพราะขาดลงในบลูมเบิร์ก
โอเคก็ในฝั่งโกลแมนแซก
โกลแมนแซกเน
าะครับมีการปรับคาดการณ์ขึ้นมาแล้วนะครับว่าตัวของดอกเบี้ยในรอบการประชุมนี้เนี่ยจะปรับขึ้นมา 0.1% นี่คือจาก -0.1 จะกลายเป็น 0.0% คือ neutral แล้วนะครับแล้วถ้าเราไปดูในไซต์ต่างๆเช่นตัวของ investing นะครับเช่นตัวของ trading economics นะครับตอนนี้ตลาดคาดว่าจะเป็นปรับขึ้นมาเป็น 0% หมดเลย
อ
ันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะว่าทำไมมันมีการเด้งขึ้นมาใช่ไหมครับ
ใช
่ของตัวตลาดหุ้นญี่ปุ่นด้วยก่อนหน้านี้
ครับ
นะครับ
ซึ่งสาเหตุที่ Goldman Sachs เขามองว่าพรุ่งนี้ญี่ปุ่นมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเล่าให้ฟังสัปดาห์ที่แล้วแหละนะครับที่ได้ผลสรุปมาแล้วในวันศุกร์ก็คือการปรับขึ้นค่าแรงของสหภาพแรงงานในญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกว่าเรนโกะนะครับก็ได้ผลสรุปออกมาแล้วนะว่าขึ้นค่าแรง 5.1 2.8% นะถ้าตีกลมๆคือ 5.3
ครับ
อันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เดิมก่อนหน้านะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็ขึ้นประมาณ 3% เนาะ
ครับ
นะเพราะฉะนั้นการที่ขึ้น 5% กว่าที่มีมติออกมาในวันศุกร์เนี่ยอันนี้เป็นการขึ้นในอัตราที่มากที่สุดนะในรอบ36ปีเลย
โอ้ย
ครับ
นะครับ
ครับ
ดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะเหมือนเป็นสิ่งที่BOJ เขาอยากได้อ่ะ
ครับ
ถูกมั้ยถ้าเขาจะหาเหตุผลในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้เหตุผลก็ครบแล้วใช่มั้ยคุณแม็ก
ใช่ครับ
นะครับ
ครบแล้วแล้วผมว่าตรงนี้แหละอาจจะเป็นทางลงที่ดีครับพี่อัน
ค
ือไปเพิ่มอาจจะปล่อยด้วยซ้ำในตัวของสภาพแรงงานที่มีการเจรจากัน
ครับ
ปล่อยให้อัตราค่าแรงเนี่ยมันขึ้นไปเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นในระยะกลางถึงยาวเนี่ยอาจจะแมเนจได้ตัวของเงินเฟ
้
อนะครับผมว่าใกล้เข้าไปทุกทีแล้วถ้าไม่รอบนี้ก็รอบหน้าแต่รอบนี้น่าจะมาที่ 75% ในความเห็นผม
ครับลุ้นกันนะคุณแม็กพรุ่งนี้คุณแม็กบอกยังไงฮะขึ้นดอกใช่ไหม
ผมมองขึ้นดอก75โอกาสขึ้นดอก 75%
ขึ้นไป 0.00
ใช่ครับ
อันก็เห็นด้วยนะฮะเอาคิดว่ารอบนี้ก็เชื่อจีจี้เขาแล้วกันเชื่อจีจี้อ่ะแล้วคุณอ้วนล่ะ
ดูขนาดนี้ล่ะ
คุณอ้วนหันมาบอก
คอนเซนซัส
คุณจะไม่สวนหน่อยเหรอ
โอ้โหแต่ผมว่ารอบนี้แบบเขาวางมาแล้วนะคือเขาทั้งเกริ่นมานะครับแล้วก็ปรับเรื่องของตัวค่าแรงนะ
ครับ
สุดท้ายก็จะทำให้นี่อย่างที่คุณแม็กบอกในคำได้สำคัญก็คือเป็นทางออกทางลงของเขาในการปรับ policy นะครับก็คือเปลยมาแล้วคุณก็ปรับตัวปรับอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ
ใช่ครับ
ต้องปรับแล้วล่ะครับผม
นะครับ
เห็นด้วย
แล้วก็ yield curve control นี่ผมว่านอนมาเลยนะครับ base case น่าจะเอาออก
ยกเลิก
ใช่
อาจจะเปลี่ยนเป็นวิธีการตั้งเป้าหมาย
ใช่
ครับ
ในการซื้อพันธบัตรแต่ละเดือนเท่าไหร
่ครับผมใช่ครับแล้วปัจจัยต่อไปที่น่าติดตามในการเชื่อมโยงกับประเด็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ เนี่ยน
ะ
ครับถ้าปรับจริงครั้งนี้ครั้งถัดไปมีการปรับเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาคือฟันโฟลว
์
นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมติดไว้ก่อนแล้วกันนะชาร์ตหนึ่งเดี๋ยวจะมาโชว
์
นะครับกระแสเงินทุนที่ออกจากญี่ปุ่นเนี่ยแล้วไปลงทุนในประเทศอื่นๆเช่นพันธบัตรสหรัฐอันนี้มาเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับน่าจะอยู่สักประมาณ70 ล้านเยนได้นะครับถือว่าเยอะมากมากนะ70 ล้านเยนนี่ก็ประมาณสักถ้าหาร3ใบประเทศไทยนะครับใกล้ๆ25นะเกือบ25 ล้านล้านบาท
25 ล้านล้านบาท
ใช่ครับ
ใหญ่กว่า
ที่ไปลงทุนใน
GDP ไทยด้วยนะ
ใช่
ใหญ่กว่า Market Cap Set ใหญ่กว่า Market Cap GD ใหญ่กว่า GDP ไทย
ใช่ครับที่ไปลงทุนในพันธบัตรนะของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพราะว่าดอกเบี้ยเขาขึ้นมาแล้วมันสวนทางกัน
ครับ
นะครับก็เลยหนีไปทางฝั่งนู้นแต่แน่นอนว่าถ้าสมมุติว่ามีการปรับ position นะครับดึงเงินถูกดึงจากในฝั่งของตลาดพันธบัตรสหรัฐกลับมาเนี่ยจะเกิดแรงขายอย่างมีนัยสำคัญเหมือนกันนะแล้วผมคิดว่าอาจจะเป็นทามิ่งที่แบบช่วงเนี่ยเมย์พอดีหรือช่วงเซลล์อินเมย์พอดีนะครับช่วงของจูนนะครับที่เม็ดเงินล่วงหน้าอาจจะดึงมาก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าบอลยิวเด้งเนี่ยผมว่าระมัดระวังตัวของดัชนี Nasdaq
คือคุณแม็กจะหมายความว่าถ้า BOJ ปรับดอกจากล
บ
เป็น 0.00
ครับ
โฟลมันจะน่าจะไหลกลับมาญี่ปุ่น
ถูกมั้ย
เงินเยนจะแข็ง
ใช่ครับ
คนก็อาจจะมองว่าเมื่อก่อนฉันดอกเบี้ยติดลบเนอะไม่มีอะไรจูงใจเลยฉันก็เลยไปพักเงินที่อเมริกา
ใช่ครับ
ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเงินกลับมาก็หมายความว่าเงินก็ต้องขายบอนด์อเมริกาแล้วเราต้องเตรียมรับมือกับยิวอเมริกาที่มันจะยังไม่ลงเร็วๆนี้นะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกตัวของเซนซิทีฟเรื่องของยิวเนี่ยนะครับตัวของ Nasdaq ตัวของ Tech Growthพวกนี้อาจจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับก็ต้องระมัดระวังอันนี้เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเลยช่วงไตรมาส2ถ้าใครลงทุนในตัวของเทคโกรทอยู
่ครับถ้าดูอย่างเงี้ยคุณแม็กที่ไตรมาส1เนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกก็เหมือนจะเล่นเรื่องว่าดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะแง้มประตูเพื่อที่จะลงใช่ไหมกับฝั่งอเมริกาอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันจะหมดไตรมาส1ละ
ครับ
ถ้ามองลักษณะในไตรมาส2สมมุติถ้ายิวมันอยู่ในขาสูงเนาะมันยังไม่ลงเร็วเพราะมันต้องไปรอนู่นเลยอะมิถุนาคือตอนนี้โอกาสลดก็ไม่เยอะ
ก็ได
้ถ้าอย่างเงี้ยคุณคิดว่าไตรมาส2ตลาดเขาจะเล่นอะไรฮะแล้วเราในฐานะตลาดหุ้นไทยมันดูน่าสนใจไหม
ใช่ผมว่าเราต้องอาจจะเล่นเรื่องการเมืองและเรื่องอะไรพวกนี้มา
ใช่ไหมฮะ
พูดการเมืองเนี่ยผมขนลุกเลยมีอะไรให้เล่าเยอะแต่ผมว่าประเด็นเนี้ยที่พี่อั้นปูมาน่าสนใจเพราะว่าสมัยก่อนเขาเรียกเป็นปรากฏการณ์ถ้าเกิดว่าเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนดอกเบี้ยต่ำก็คือแคร์รีเทรดกันไป
อ
ันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะ
รีเวิร์ส
ตัวเยนแคลรี่เทรด
ใช
่โอ้แล้วเงินก็ต้องหาที่ลงเหมือนกันนะ
ใช่
ออกจากตรงนู้นมาอากลับไปทางนู้นแล้วประเทศไหนที่ไม่ได้แคลรี่เทรดเยอะๆไม่ได้ใช้เยนแคลรี่เทรดเยอะประเทศพวกนั้นเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบน้อย เงินก็มีโอกาส
ไหลก็อาจจะอันวายเนาะภาษาทางหุ้นเขาเรียกว่าอันวายเยนแคริเทดนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นไตรมาส1อันนี้มุมมองของอันแล้วกันนะไตรมาส1หรือต่อเนื่องจากไตรมาส4เนี่ยตามเล่นเรื่องโอกาสในการลดดอกเบี้ยถูกมั้ย
ใช่
มันก็เลยเกิดการไหลเข้าหุ้นเทค
ครับ
เป็นจำนวนมากเนาะ
ใช่ครับ
จริงถ้าจำได้นะปลายไตรมาส4เนี่ยคนมองถึงกระทั่งปีนี้จะลด8ครั้ง11ครั้งอะไรกันเวอร
์ใช่ใช่
มั่วซั่วหมดมันก็เลยดัน Nasdaq ขึ้นมาแล้วพอหมดปีไตรมาส1ข้ามมามันก็เล่นเรื่องนี้กันต่อ
คร
ับถ้าตอนนี้เรามองในนะวันนี้วันที่18
มีนาม
ีนาเนี่ย
ครับ
ถ้าเรามองกลยุทธ์ไตรมาส2เนี่ยถ้าเรามองว่าญี่ปุ่นจะปรับดอกเยนคาริเทดมันจะถูกอันวายถูกมั้ยดอกสหรัฐในตลาดมันจะสูงไปอีกระยะมันจะยังไม่ลงเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเงินมันหนีออกจากหุ้นเทคที่มันแพง
ครับ
อันว่ามันก็มีอานิสงส์ที่จะมาเป็นบวกกับ value pay นะนะครับแล้วยิ่งดูตอนเนี้ยถ้าโอกาสของการที่ OPEC จะมีการประชุ
ม
และต่อเรื่องของการลดกำลังการผลิตน้ำมันที่2ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะทำให้สินทรัพย์ที่มันจะเด่นเนี่ยนอกจาก value pay value pay ซึ่งตอนนี้หมายถึงไทยกับจีนนะรวมทางพวกหุ้น
ค
อมมอดิตี้สายพลังงานน่าจะเด็ดอันไตรมาส2เนี่ยถ้าอันมองแบบเร็วๆนะอันว่าเทคจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอันว่าน้ำมันหุ้น related to oil จะเบ็ดได้เบนฟิตจะได้ประโยชน์แล้วก็ไทยจีนนะมีลุ้นหุ้น valuation ต่ำจะได้ประโยชน
์ครับ
นะครับไม่แน่ใจคุณอ้วนคุณแม็กเมียร์เลยเสริมไหมอันมองประมาณนี้นะคือตอนนี้มันต้องหาจังหวะหาธีมเป็นรายไตรมาสเลยเขาต้องมาช่วยกันลุ้นนะ
ใช่ครับ
ว่าถ้าเรางบประมาณโหวตผ่านแล้วธีมมันมาเป็นลักษณะเนี้ยมันก็จะทำให้ไทยเรามันก็เริ่มที่จะเหมือนกับเริ่มทาลิปสติกมั
้ยเริ่มทาลิปสติก
ปากเริ่มแดงละจากเดิมที่ปากชั้นซีดไม่ทานปากแต่งหน้ามาตั้งแต่ช่วงไหนฮะต้นไตรมาส4เนาะ
ใช่ครับ
ถูกมั
้ยไม่ค่อยมีเสน่ห์นะ
ไม่มีเสน่ห์เนาะเสน่ห์จะเริ่มขึ้นนะแต่ก็ต้องเริ่มจาก BOJ พรุ่งนี้นะแต่ถ้าพรุ่งนี้ BOJ เขาคงดอกติดลบอยู่เหมือนเดิมแน่นอนเทคมันก็จะแรลลี่ได้อีกระยะหนึ่งเนาะ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถือว่าสำคัญเหมือนที่คุณแม็กบอกว่าสัปดาห์นี้เฟดอาจจะเป็นแค่องค์ประกอบ
ครับ
เป็นแค่ดอกปลายริมทางให้พวกเราเด็ด
ครับ
ดมแล้วก็โยนทิ้งไปนะเด็ดดมแล้วก็โยนทิ้งไปนะแต่ว่าญี่ปุ่นนี่สิจะเป็นองค์ประกอบหลักเป็นอาหารจานหลักให้เรารับประทานกัน
ครับ
นะเด็ดดอกไม้ดมแล้วโยนทิ้งนี่คุณแม็กถนัดไหมฮะ
โอ้โหเมื่อกี้ผมว่าอยากเซลล์ย่านอยู่ตลอดเพื่อนพูดเหมือนแบบว่าทำบ่อยหรือเปล่าคร
ับ เด็ดดอกไม้ดมแล้วโยนทิ้งนะ
อ
่ะใครเห็นด้วยฮะว่าคุณแม็กน่าจะเป็นสไตล์ไม่เอาดีกว่าแล้วคุณอ้วนละกันสภาพทีมคุณแม็กหน่อยละ
ใช่ใช่
ใครคิดว่าคุณอ้วนเป็นสไตล์เด็ดดอกไม้ดมแล้วโยนทิ้งก็เลขหนึ่งเข้ามานะ
กดเข้ามา
แต่ถ้าใครมองว่าคุณอ้วนนี่เป็นสไตล์แบบอะไรดีฮะ
เด็ดแล้วเด็ดเลย
ใช่เด็ดมาแล้วมาดูแลต่อ
ดูแล
อย่างดีมาปลูกให้เติบโต
เด็ดดอกไม้ริมทางมาปลูกที่กระถางต้นไม้ที่บ้านอะไรนี่ก็เลขเก้าเข้ามานะ
ไม่มีคนกดเลยเขารอกดให้คุณแม็กอยู
่ให้กดให้คุณแม็กไม่คุณแม็กเขาน่ารักช่วงนี้เขาน่ารักเนอะเราจะไม่แซวเขาเชิญแบดบอยละเชิญเขาแ
ต่นักลงทุนเข้าใจผิด
เข้าใจผิดนะ
คุณแม็กน่ารักจริง
เราเปลี่ยนมาแซวคุณแบงค์แทนแล้วกัน
พี่แก้วก็แซวไม่ได้ตรง
แก้วลา
ป่วย
แก้วลาป่วยฉันโดนเราแซวจะลาป่วย
ป่วยเลย
แต่ประเด็นเมื่อกี้ผมขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงแล้วกัน
ครับ
ในที่พี่อันบอกว่าเทคอาจจะ underperform ใช่ไหมครับเพราะว่ามันไปตรงกับสถิติที่คุณนัทเคยออกเปเปอร์มาเลยนะครับถ้านักลงทุนจำกันได้นะว่าเฟดพอสครั้งแรกเมื่อไหร
่ครับ
นะครับแล้วก็ตลาดมันจะแรลลี่อันนี้มาจริงมาตามนั้นเลย
ใช่
นะครับแล้วผมคิดว่ามันมีความเชื่อมโยงกันสูงอดีตกับปัจจุบันนะครับคือมันเป็นขาของดอกเบี้ยเนี่ยแล้วมันสอดคล้องกับตัวของการเคลื่อนไหวของแอสเซทอยู่ละนะครับพอสครั้งแรกหุ้นรันเทรนขึ้นมานะครับแต่ถ้าเริ่มปรับลดครั้งแรกเมื่อไหร่เนี่ยหุ้นมักจะปรับตัวลงนะครับซึ่งถ้ามันเป็นช่วงของเดือน6อย่างที่ตลาดคาดการไว
้
ก็พอดีเลยนะครับว่าช่วงเดือน5เดือน6เนี่ยควรระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคหรือว่า yield sensitive เนี่ยพวกเนี้ยอาจจะได้ผลลบหน่อยนะครับ
ครับ
โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเนาะที่เราคุยกันเช้านี้เนาะว่าหลังผ่านการประชุมสำคัญเนี่ยเราควรจะวางกลยุทธ์อย่างไร
ครับผม
นะครับ โอเควันนี้เหมือนจีนจะมีการรายงานตัวเลขสำคัญใช่ไหมเป็นยังไงคุณอ้วน
ดีอ่ะ
น่าประทับใจใช่ไหม
น่าประทับใจ
แล้วแต่งตัวเลขหรือเปล่าเน
ี่
ย
แน่นอันนี้ตัวเลขออกมาผลผลิตภาคอุตสาหกรรมตลาดคาด 5% โต 7% นะครับยอดค้าปลีกคาด 5.2 ออกมา 5.5 นะครับการลงทุนในพวกสินทรัพย์ถาวรนี่สำคัญนะถ้าเกิดคุณลงทุนพวกนี้แปลว่าเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศไปได้แล้วผู้ประกอบการเขาถึงกล้ากลับมาลงทุนในพวกสินทรัพย์ถาวรกันโต 4.2% นะครับอัตราการว่างงาน 5.3% ต้องบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนเนี่ยช่วงหลังเขาจะรายงานเป็นยอดสะสมมาตั้งแต่ต้นปีนะครับไม่ได้แย่เป็นรายเดือน
แปลกประหลาดนะประเทศนี้ชอบเปลี่ยนวิธีการรายงานคุณแม
เราต้องเดี๋ยวขอไปดูสถิติก่อนเดือนมกราแล้วเดี๋ยวค่อยแกะออกมาว่าจริงๆกุมภาแต่เท่าไหร
่
แต่โอเคเทียบกับที่ตลาดคาดมันก็ดีกว่าคาดไงก็ไหนดูสิบรรยากาศนอกจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นบวกไป 2% แล้วนะครับฮ่องกงลบอยู่ 0.2 นะนิดหน่อยนะครับจีนบวกอยู่ 0.3% ไหนดูฮ่องกงดูกราฟสิเด้งขึ้นมานะตอนแรกลบเยอะกว่านี
้
ครับผม
ครับฮ่องกงนี่ก็อยู่ลงมาทดสอบแนวรับพอดีเลยนะตัวอัพเทรนด์เนี่ยนะครับ
ใช่ก็ยังถือว่าดีนะตัวเลขจีนออกมาดีกว่าคาดการนะ
ครับ
นะมันก็น่าจะช่วยแหละเพราะไทยจีนเนี่ยก็อินเด็กซ์ก็มักจะเคลื่อนไหวในทิศทางคล้ายๆกัน
ครับ
ใช่ครับ
อ่ะไปดู
โอเค
มีรัสเซียด้วย
เรื่องรัสเซีย
โอ้โห
ใช่ไหมครับการเลือกตั้งนะครับรัสเซียเนี่ยตอนนี้ต้องเรียนว่าผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการนะ
ครับ
อันนี้คุณปูตินเขาออกมาเคลมเบาๆนะครับว่า 87% ล่าสุดคือ87อันนี้ก็คือว่าแลนสไลด์นะครับไม่ต้องสืบเลยนะฮะ
ว่
าเกือบจะ 100% แล้วแล้วผมคิดว่ามันไม่มีโอกาสที่มันจะพลิกโผล่เนี่ยน้อยมาก
จะงงว่ามีคู่แข่งผมนะตอนแรกเราก็ไม่คิดนะว่า
คู่แข่งเขาบอกเบอร์สอนได้ 6% น่ะประมาณเนี้ยอันดูข่าวอยู่เมื่อเช้า
ใ
ช่ครับ
โ
อ้เพราะฉะนั้นก็เหมือนมาอีกแล้วอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่า
เป็นสมัยแล้วเนี่ย
สมัยที่5ใช่ไหมครับพี่อัน
ใช่ฮะสมัยที่5นะซึ่งรอบนี้ก็คือจะถึงปี2030นะประธานาธิบดีรัสเซียรอบหนึ่งคือ6ปีนะครับแล้วการที่คุณปูตินไปแก้กฎหมายในปี2020เนี่ยทำให้เขามีสิทธิ์ที่จะลงเลือกตั้งได้ในครั้งนี
้
คือครั้งที่5และครั้งถัดไปคือครั้งที่6นะครับซึ่งถ้าเขาได้ครั้งนี้และได้ครั้งถัดไปเนี่ยมันจะเป็นประธานาธิบดีเขาจะเป็นประธานาธิบดีที่ได้ติดต่อกัน6สมัยเนาะ36ปี
นี
่โอ้โห
อายุ7ปีอายุ70 71แล้วนะ
ใช่
บวก6ไปก็เป็น77
ครับ
บวกอีก6
83พอดีเกษียณ
พระพอดีใกล้ๆคุณโจไบเดน
ใช่
โอ
้
เขาบอกว่าถ้าได้6ครั้งติดเนี่ยจะเป็นประธานาธิบดีที่ยาวนานที่สุดเลยนะ
ในโลกเลยใช่มั้ยคร
ับ ย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยโจเซฟสตาลินน่ะ
โอ้โห
ตั้งแต่สมัยสงครามโลกในโลกหรือเปล่าหรอนั่นว่าก็มีโอกาสนะ36ปีนะ
36ปี
น่าจะมากสุดในโลกนะ6เพราะ6เทอมเนี่ยมันน่าจะมากที่สุดแล้วนะตอนนี้
ใช่แล้วเทอมนึงก็ยาวกว่า
คุณสีจิ้นผิงนี่เท่าไหร่แล้วนะคุณสีจิ้นผิง
น่าจะ3สมัยป่ะ
3สมัยสมัยละ5ปี
สมัยละ5ปี
ก็15ปี
ผมว่าประมาณนั้นนะเขาได้ต่อสมัยที่2แล้วก็เพิ่งได้ต่อสมัยที่3ไป
ครับเพราะฉะนั้นคะแนนเสียงตอนนี้ก็อยู่ที
่87
87นะซึ่งที่น่าสนใจคือการเลือกตั้งครั้งก่อนเนี่ย
ได้เท่าไหร
่จริงๆคุณปูตินก็ถือว่าไม่ได้รับความนิยมเยอะมากนะคุณอ้วนเลือกตั้งครั้งก่อนคือ
77
นี่ก็กินขานนอนมาแล้วนะ
ใ
ช่รอบนี้ถ้าได้87เนี่ยมันยิ่งแสดงให้เห็นถึงความมีอำนาจในประเทศเขาคุณปูตินอันนี้เหมือนกับชี้ซ้ายชี้ขวาได้เลยนะ
ใช่ครับ
สีจิ้นผิงนี่11ปีประมาณ11ปีหรือเปล่า
อ๋อก็กำลังเข้าสมัยที่3
วาระที่3
นะครับครับ
โอ้โห 87% อย่างนี้ก็ต้องติดตามแล้วล่ะ
ใช่
เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยจำได้มาทางยูเครนอ่ะที่พี่อันเล่าให้ฟังอ
่
ะ
คร
ับ โอ้โหปล่อยโดนไปแล้วก็ไปยิงในพื้นที่พวกโรงกลั่นพวกอะไรแล้วก็ที่พี่อันบอกว่ามีอยู่ในพิสัยตั้งกี่จุดอ่ะ ที่เขาสามารถจะเข้าไปเจาะได้
50% ของโรงกลั่นทั้งหมดในรัสเซีย
ในรัสเซีย
อยู่ในพิสัยที่โดรนของยูเครนจะบินไปโจมตีได้นะซึ่งในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวอีกแล้วคุณอ้วนโรงกลั่นน้ำมันไซส์สักประมาณ 1.7 แสนแบเรลต่อวันแล้วที่เขาเรียกว่าเมืองหรือว่าภูมิภาคซามาเรียเนาะอันผิดขออภัยนะอ่านยากเหมือนกันก็โดนโจมตีอีกละอันเชื่อว่าการที่คุณปูตินได้รับตำแหน่งประธานาธิ
บ
ดีต่อเนื่องเนี่ยจากผลยังไม่เป็นทางการตอนเนี้ยมันจะยิ่งเป็นอีกปัจจัยหนุนนึงนะในไตรมาส2ที่เมื่อกี้เราฟังอันคิดว่ากลุ่มพลังงานน่าจะเพอร์ฟอร์มเพราะแน่นอนว่ารัสเซียยูเครนมันคงไม่เบาแน่นอนอ่ะถ้าคุณปูตินยังคงเป็นประธานาธิบดีต่อเนาะ
ครับ
ประเด็นนี้น่าติดตาม
เรียกว่าการโจมตีที่ต่อเนื่องเลยนะครับในฝั่งยูเครนผมเห็นที่มีข่าวเมื่อเช้านี้ก็คือรวมกันเบ็ดเสร็จ6ภูมิภาคมี6จุดแล้วตอนนี้ครับย่านที่แบบว่าโดน
โจมตี
โดนโจมตี
เนาะในเชิงตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ตีความยากนะคุณอ้นคุณแม็กคือดูเหมือนว่าอาจจะเป็นข่าวดีในระยะแรกก่อนเพราะถ้าน้ำมันขึ้นหุ้นไทยเนี่ยมันถูกเวทด้วย
กลุ
่มพลังงานเยอะถ
ู
กไหมแต่ก็ในระยะถัดไปถ้าความแอคทีฟก้ามันมีความรุนแรงขึ้นเนี่ย
ครับ
คนก็จะกลัวว่าสุดท้ายแล้วมันจะแผ่ขยายเป็นสงครามเย็นเป็นสงครามจริงที่มันเพิ่มเติมทั่วโลกหรือเปล่าเนาะ
ใช่ครับ
จากหลายประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกาต้องติดตามอย่างเข้มข้นเลยนะ
ใช่ครับ
เหมือนเฟอร์รอบที่แล้วก็มาจากรัสเซียยูเครนนี่แหละนะครับเพราะว่ากระทบทั้งกลุ่มโลหะแล้วก็สินค้าเกษตรเยอะนะคร
ับก็รอติดตามกันนะว่าปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์ปีนี้ก็เข้มข้นรัสเซียยูเครนก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับในฝั่งของตัวออกกลาง
อิสราเอล
มาใกล้มาแล้วนะ
ไม่เบา
แล้ว
ใช่
คือ presidential election ของฝั่งสหรัฐเนี่ยไม่เบาแน่นอนเลยคุณทำถ้าคุณทำมา
ครับถ้าเหตุผลเนี่ยที่คุณปูตินมีโอกาสที่จะได้เป็นประธานาธิบดีรอบที่5เนี่ยน่าจะเป็นบวกกับทองคำด้วยมาคุณอ้วน
ใช่ครับ
เพราะเหมือนทองคำตอนนี้ก็เหมือนจริงๆทองคำมันขึ้นมาจากเรื่องของความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะคุณแม็ก
ซ์ใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดพูดในแง่ธนาคารกลางนะประเทศที่จุดชนวนในการซื้อทองคำรัสเซียก่อนเลย
รัสเซียก่อนนะ
ใช่ตอนที่มีรัสเซียยูเครนแล้วเขาก็จะลดบทบาทของดอลลาร์ลงแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็โดนแบบเรื่องของการแลกเงินใช่ไห
ม
คือไม่ให้ใช้เงินรัสเซียอะไรพวกนี้นะครับไม่ยอมรับอ่ะเขาก็ไปซื้อทองคำแล้วก็แบกไว้แล้วก็จีนก็ทำเหมือนกัน
ครับ
โอ้ผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจพี่อันทองคำพักมาช่วงนี้พอดี
ใช่
2001
ทองคำตอนนี้เหมือนพักตามบิตคอยนะคุณแม่
ครับใช่ครับ
เหมือนทองคำตอนนี้ใช้บิตคอยนี่เป็นปัจจัยชี้นำอ่ะ
กราฟเดียวกันเลย
ใช่ครับ
กราฟเดียวกันเลยทองคำกับบิตคอยตอนนี้แม้อาจจะช่วงนี้จะพักๆหน่อยเพราะบิตคอยพักแต่ถ้าบิตคอยฟื้นกลับขึ้นมาเชื่อว่าทองคำเดี๋ยวตลาดน่าจะเล่นเรื่องนี้แหละ geopolitical risk
ใช่ครับ
นะครับโอเคอ่ะทางประเทศมีเรื่องใดๆเพิ่มไหมครับคุณแม็ก
ต่างประเทศน่าจะครบนะครับพี่อัน
น่าจะครบแล้วเนาะเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์นี้ก็คือจะรอติดตามพรุ่งนี
้ครับ
BOJ
แล้วก็ถัดไปก็จะเป็น FOMC
ครับ
นะครับหลักๆส่วนปัจจัยอื่นๆที่เป็นยิบย่อยนะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่ควรติดตามเนี่ยก็จะเป็นภาคอสังหาซะเป็นส่วนหลักนะครับการประชุม BOE เนี่ยก็คงไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเท่าไหร
่ใช่วันพฤหัสเน
า
ะ
ใช่ครับแล้วก็มีสุดท้ายคอ CPI ของญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่คนเขาจะไปเก่งกันในการประชุมรอบหน้า
ครับ
นะครับ
โอเคสัปดาห์นี้ถือว่าเข้มข้นทั้งสัปดาห์นะ
ใช่ครับ
ไทยเราก็ไม่แพ้การเรื่องงบประมาณนะอ่ะกลับมาที่คุณอ้วนดีกว่านะเช้านี้ท่านผู้ชมถือว่าสูงกว่าปกตินะ 2,200-2,300 ละนะเพราะคนก็คงมารอดูทั้งคุณแม็กมาวิเคราะห์เรื่องของ BOJ แล้วก็รอดูคุณอ้วนนี่แหละที่จะมาวิเคราะห์เรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณ
หรือเปล่าตอนแรกนึกว่าจะไม่ระบุเห็นบอกว่าเรื่องราวอื่นเอาซะชัดเถียว
ใครอยากฟังคุณอ้วนที่เขาการเมืองก็เลขหนึ่งเข้ามาเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยนะใครอยากฟังบ้างฮะ
ไม
่เรียกแขกให้คุณละ
ไม่อยากฟังก็อยากเล่าอยู่ดี
ถ้าไม่อยากฟังคุณจะเล่าไหมอ่ะ
ก็เล่าอยู่ดี
เล่าอยู่ดี
เอออยากเล่าอยู่
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกดเถอะ
ใช่อย่ากดเลยฮะนี่ตลาดหุ้นฮ่องกงกลับมาบวกแล้วนะเมื่อกี้ยังลบอยู่ใช่ไห
ม
เออ
ตัวเลขดีนะช่วงนี้เราก็แนะนำต่อเนื่องนะกองทุนฮ่องกงไม่ว่าจะ เมกะเทนไชน่าเนาะหรือว่า SCBC Tech หรือกองนึงอะไรนะถ้าจำไม่ได้เลยกองนึงที่คุณนั้นเนี่ยอะไรอะไร A share A share อะไร
อ๋อมี A KT ขีด A share
KT ขีด A share นะอะไรกอง
อ่ะเดี๋ยวผมเสิร์ชให้ดีกว่าจะได้แบบว่าน่าจะเป็น A ขีด KT นะครับเดี๋ยวสักครู่นะ
มีหลายกอง
มีหลายกองนะแต่หลักๆคือเราชอบ
KT A share ขีด A
สามกองนี้นะ
ครับ
อ่ะ KT A share ขีด A
ครับ
เมกาเทนไชน่าเมกาเทนอย่าไปซื้อผิดนะซื้อเมกาเทนไชน่านะเมกาสิบเฉยๆมันเป็นกองอเมริกานะแล้วก
็ SCBC Tech
SCBC Tech นะมี3กองที่เราชอบอยู่ช่วงนี
้ใช่ครับ
อ่ะคุณเลขหนึ่งมาละเต็มไปหมดเลยคุณจะไม่เล่าเรื่องคุณทักษิณก็คงไม่ได้แล้วล่ะ
ไม่ได้นะ
เป็นยังไงฮะ
โอ้โหไปเชียงใหม
่
แล้วก็ไปนี่แบบเชิญสัญลักษณ์ตอนแรกก็จัดงานเลี้ยงรุ่นก่อนเสร็จปุ๊บไปดูเรื่องของการสร้างพวกแบบสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมาริมน้ำอะไรเงี้ยพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำที่เชียงใหม
่
อันที่สามคือเข้าตลาดผมดูอยู่นะว่า
ตลาดวโรรสหรือเปล่า
วโรรส
นั่นดูข่าวอยู่
ใช่ผมดูว่าจะเข้าตลาดหรือเปล่าพอเข้าตลาดเนี่ยคือการแสดงเขาเรียกว่าพลังเลยนะ FC อ่ะเวลานักการเมืองไปเนี่ย FCจะเยอะจะน้อยเนี่ยเขาวัดกันที่ตลาดนะครับ
แล้วตลาดหุ้นได้ไหม
เนี่ยจะเชื่อมโยงมาที่ตลาดหุ้นเลยโอ้ดักทางอีกแล้วเออ
ไปขัดใจคุณอ้วนนะ
นี่ตลาดสดคึกคักเลยนะ
คร
ับเออแล้วผมแบบคืออารมณ์แบบมันหลับมากคุณนะตักสินนะจะแก้ปัญหาหมอกควันยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนี่คืออารมณ์แบบสัมภาษณ์นักข่าวสัมภาษณ
์ลืมตัวหรือเปล่าสัมภาษณ์นายกนะ
ลืมตัวหรือเปล่า
คุณเศรษฐาจะน้อยใจไหมเนี่ย
คุณเศรษฐาก็จะมีมุมของเขาในการที่แบบทํางานแล้วก็ให้สัมภาษณ์คุณเศรษฐาก็บอกว่าก็โอเคก็คราวหลังก็ถ้าเกิดว่าคุณทักษิณหายดีแล้วแล้วก็พ้นโทษแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในเดือนสิงหาเนี่ยก็คงคู่กันไปก็เป็นที่ปรึกษาอะไรกันก็คนทํางาน
อ
่ะ
ก็เหมือนออกมาอยู่หน้าฉากค่อนข้างจะเกือบ 90% แล้วหรือเปล่าตอนน
ี
้ 80% แล้วกัน
ใช่
พอเว้นไว้ให้นิดนึงพอดีสุขภาพจะไม่ค่อยแข็งแรง
ใช่
ไม่ค่อยสบาย
แต่ว่าคุณทักษิณก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยคุณเศรษฐาจัดการนะครับอันนี้คือผมว่าชัดนะว่าเป็นการที่แบบแรงออกละหนึ่งก็คือโอเคผมไหวยังไหวนะนะครับแล้วผมมี FC อยู่นะแล้วก็สุดท้ายก็คือผมทำงานแล้วนะมาแล้วนะในเชิงของการเมืองเนี่ยผมคิดว่าดูโอเคในแง่ของการแสดงออกนะนะครับหลังจากนี้ก็คือต้องดูกันต่อไปแหละแต่ว่าผมคิดว่าด้วยความที่รัฐบาลเนี่ยยังไม่ค่อยได้แสดงผลงานเท่าไหร่งบประมาณยังไม่มาโดยธรรมชาตินะครับเขาก็จะปล่อยให้แสดงผลงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะอภิปรายจะอะไรกันก็ว่ากันนะครับอันนี้ผมให้ดูสถิตินิดนึงแล้วกันมันก็มีสถิติที่น่าสนใจนะถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการทำงานหน่อยนะนะครับว่าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไทยรักไทยเดิมเนี่ยนะครับเป็นยังไงในอดีตที่ผ่านมา
เป็นยังไงฮะ
ตอนไทยรักไทยเนี่ยสมัยคุณทักษิณเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเกิดดูเป็นรายปีดีนะดีนะฮะ
อันนี้คือปี2001ใช่ไหม
2001ถึง2006
ฮะ
นะครับ2006เนี่ยก็ลงไป
อันนี้คือพักอะไรนะสมัยก่อน
พักไทยรักไทย
โอเค
ยุคแรกเลยนะครับแล้วก็มาพลังประชาชนตอนนั้นปั่นป่วนเลยเพราะปี2008โดนสภาด้วยใช่ไหมแล้วเราก็โอ้โหปฏิวัติรัฐสภาเลยตอนนั้นเนี่ยคุณสมัครแล้วก็มาคุณสมชายวงสวัสดิ์แล้วก็ก่อนที่จะมาโดนยึดอำนาจไปนะครับแล้วก็มาเพื่อไทยสมัยคุณยิ่งลักษณ์นะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเพื่อไทยสมัยคุณเศรษฐานะผมนับปีที่แล้วไปด้วยนะปีที่แล้วคุณเศรษฐาจริงๆก็ยังไม่ควรนับเนาะเพราะเขาก็ขึ้นมาแบบตอนหลังแต่ต่อให้นับแล้วนะพี่อันแล้วก็ไปนับปี2008ที่เป็นสัปพามด้วยนะตอนที่ไทยรักไทยเพื่อไทยบริหารประเทศเซ็นเด็กเฉลี่ย 9.7% ต่อปีส่วนนอนเพื่อไทยนอนเพื่อไทยก็คือพรรคอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อไทยนะเป็นรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.9%
คือคุณจะบอกว่าถ้าดูจากผลงานในอดีต
ครับ
ถ้าปีที่เป็นรัฐบาลไทยรักไทย
ไทย
หรือเพื่อไทยปัจจุบันเนี่ยตลาดหุ้นจะให้รีเทิร์นที่ดีกว่า
ใช่
อย่างนี้ได้มั้ย
ใช่
บทสรุป
ใช่ดูเฉลี่ยคือภาพมันชัดนะเลขอันนึงคือวันนี้ผมอยากให้ไปดูเปเปอร์น้องกิจกลุ่มรับเหมาก่อสร้างภาพนี้ทำดี ขาไปดึงมาตอนที่เนี่ยเห็นชัดเลยไทยรักไทยเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเฉพาะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะเอา CK Stake ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็ดูว่า Piper Book ตอนนั้นเป็นยังไงดูเนี่ยมันโด่งขึ้นมา2ช่วงพอดีนะมันชัดมากนะผมก็เลยบอกเอ้ยโอ้กราฟนี้สวยจังเลยผมเลยลองไปดึงกลุ่มพวกแบบวัสดุก่อสร้างคอนแมทก็ทางเดียวกันฮะเนี่ยตอนไทยรักไทยแล้วก็ตอนเพื่อไทยมันชัดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมกำลังจะบอกว่าเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับแต่สิ่งที่เห็นชัดในรัฐบาลถ้าเกิดเขาทำได้เหมือนในอดีตนะเพื่อไทยเนี่ยก็คือเรื่องของการกระตุ้นการลงทุนผ่านพวกเมกะโปรเจกต์ต่าง
ๆ
นะโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเนี่ยเดี๋ยวอีกงบประมาณอนุมัติใช่ไหมวันที่20ถึง22เขาประชุมกันสภาล่างวาระ2 3นะครับแล้วก็วันที่26เป็นทางสภาสูงสวนะครับแล้วก็นำขึ้นทุน9ต้นเดือนเมษา
ครับ
ให้ติดตามเรื่องของพวกเมกะโปรเจกต์ที่น่าจะทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินตอนนี้ก็มีสนามบินล้านนาสนามบินพะเยาด้วยนี่ประชุมครม.สัญจรที่พะเยาคือการก่อสร้างสนามบินเนี่ยในต่างประเทศมันก็พูดมาแล้วว่ามันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับไม่ใช่แค่ท้องถิ่นคือเป็นระดับภาคอ่ะภูมิภาคในตรงนั้นได
้ครับ
นะครับก็เลยคิดว่าดูน่าสนใจสำหรับเรื่องของอินฟราก็ตอบคำถามว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มเหล็กถึงเล่นกันขึ้นมาในช่วงวันศุกร
์
คนก็คาดหวังตรงนี้ด้วยแล้วเหล็กเนี่ยที่ขึ้น 9% ทั้งกลุ่มคืออะไรไปดูหุ้นแต่ละตัวคือหลักสตางค์อ่ะถูกไหมข
ึ้
น 2-3 ช่องมันก็10%หมดแล้ว
ใช่
นะครับ
ครับ
ก็ตอบคำถามประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นไฮไลท์ของบ้านเราก็คือเรื่องงบประมาณ
ครับ
แล้วมาจังหวะพอดีว่าอ่ะประกาศแล้วฉันจะทำงานแล้วเงินมาก็ลงทุนกันไป
ครับ
นะครับแต่คืออย่างนี้เอาภาพเอาสถิติเอาพวกนี้มาให้ดูนะว่ามันพฤติกรรมมันเป็นแบบนี
้
สำหรับตลาดหุ้นไทย
ครับ
นะครับเรื่องของการเมืองนะส่วนประเด็นการเมืองก็ว่ากันไปใช่ไหมเพราะก็จะมีทั้งสองฝั่งแหละแต
่
ว
่
าเราภาพมาให้ดูเพราะว่าช่วงนี้มันก็ใกล้เรื่องของการพิจารณางบประมาณขึ้นมาทุกทีนะครับ
ครับผม
ย้อนไปดูเปเปอร์อีกทีนึงวันที่เท่าไหร่นะคุณมา14ใช่ไหม
14
เราออกไป
เปเปอร์14ทีม strategy พี่วอนเนี่ยก็จะมีหุ้นที่เขาคัดเลือกหลายคัดเลือกใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
รวมถึงตัวของยูนต้า ESG ด้วยนี่ผมว่าสำคัญสำคัญกันก็เป็นการสกรีนตัวของทำอภิบาลในการดำเนินธุรกิจนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆผมว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ที่ทุกคนจับตาดู
ใช
่นะครับโดยเฉพาะตัวของ governance governance การดูแลกำกับธุรกิจเนี่ยอันนี้ก็ผมเห็นว่าความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นมาหลายตัวแล้วกับหุ้นใช่ไหมครับ
ครับ
ที่ขาดเรื่อง governance มันก็ทำให้มีการผิดนัดชำระบ้างนะครับต่างๆนานาผมว่านักลงทุนคงทราบกันอยู่แล้วในปีที่ผ่านมา
ครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้เราเป็นการสกรีนให้อย่างดีนะครับว่าหุ้นไหนน่าเก็งกำไรบ้างนะครับแต่แน่นอนก็ต้องอยู่ในมือลูกค้าเราทุกท่าน
ครับเปเปอร์น้องกิตวันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์นะ
โอ้โห
โดยเฉพาะกราฟเนี้ยกราฟที่
ผมไม่อยากเปิดให้ดูไม่แล้วเขาวิเคราะห์นะเรื่องการเมืองใช่ไหมเพราะว่ากลุ่มรับเหมาเนี่ยทำไมต้องการมันเชื่อมโยงกันนะครับอิตาเลียนไทยก็มีในนั้นด้วยนะมุมมองนะคือว่าพอมีประเด็นตรงนี้แล้วอีก2เจ้าใหญ่เป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปถึงพวกราคาวัสดุเขาก็ไปดึงข้อมูลทางเชิงสถิติมาพี่อั้น
ครับ
ราคาวัสดุก่อสร้างลงแล้วพอผมอ่านเนี่ยมันจะเหมือนแบบคนอ่านแล้วมีคำถามอะไรเปเปอร์นี้จะตอบคำถามให้หมดพอผมอ่านผมก็บอกว่าจะเขียนถึงค่าแรงว่าผมอยากดูเขาก็เขียนปิดท้ายอีกประเด็นค่าแรงน่ากังวลไหม
ครับ
อะไรอย่างเงี้ย
ส
ุดยอด
เปเปอร์นี้ถือว่า
โอ้โห
ละเอียดมากเลยอ่ะ
ละเอียด
ลูกค้ายูนต้าวันเนี้ยวันนี้เรามีประมาณ7-6-7บทวิเคราะห์นะแต่เปิ้ลไม่อยากให้พลาดเลยนะก
็
คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่น้องกิจเขียนเนี่ยนะแต่เปิ้ลอื่นก็ไม่อยากให้พลาดเหมือนกันแต
่
ถ้าต้องเลือกหยิบไปอ่านตัวไหนก่อนเนี่ยแนะนำรับเหมาก่อสร้างนะครับเปิ้ลคุณปิงก็น่าสนใจเนาะบางจากที
่
คุณปิงเพิ่งจะไปไซต์วิสิตเนาะ
ที่
นอร์เวย์นะคุณติงนี่ไปนอร์เวย์เพิ่งกลับมานะไปดูธุรกิจขุดเจาะสำรวจของบางจากที่ประเทศนอร์เวย
์
นะเดี๋ยวช่วงหุ้นรายตัวเนี่ยหลังจากจบคุณแชมป์เนี่ยก็ต้องไม่พลาดวันนี้ต้องฟังน้องกริบ
ครับ
นะจากคุณปิงนะอันนี้เป็นไฮไลท์ประจำวัน
ใช่ครับ
นะ
ใช่ครับผม
นะใครรอดูคุณเป ริงก็อย่าลืมเซลล์นะเขาไปนอร์เวย์มาหนาวไหมอากาศเป็นยังไงบ้างเนาะ
ใช่ครับหนาวไหม
คุณดู
หนาวใจหรือเปล่า
การวิเคราะห์นี่เชิงลึกนะขนาดไปดูงานที่นอร์เวย์เลยนะ
ต้องไปดูให้เห็นว่ามีอะไรนะน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติแต่สำรองตามนั้นหรือเปล่า
ใช่ฮะ
ไปดูที่หน้าหลุมกันเลย
อันผมต้องขอไปดูงานที่ต่างประเทศทุกเดือนแล้วนะคุณอ้วน
พี่ไปดูเซกเตอร์ไหน
นี่ครับไปดู BOJ ครับพี่อัน
ไป
ดู BOJ ว่าเขาลดดอกเบี้ยจริงหรือเปล่าน
ี
่เขาลดดอกเบี้ยจริงไหม
นี่ไปดูข้างหน้าเขาก็ไม่ให้เข้าไปดู
ข้างในต้องรีบจองตั๋วด่วนแล้วเนี่ย
โอ้โห
ไปทันละรีบไปดู BOJ พรุ่งนี้นะ
แววแววคุณแม็กเขาบอกว่าอยากจะไป
สัปดาห์หน้าคุณแม็กก็จะไปยุโรปนะครั้งนี้ถึงคุณแม็กก็สัปดาห์นี้ก็จ้องเข้าไปนะจ้องไปเยอ
ะ
สัปดาห์หน้าคุณแม็กไม่ได้เข้ารายการนะเราไม่มีหน้ารอให้จ้อง
เขาไปตั้งแต่กลางสัปดาห์นี่แล้ว
ไม่เขาไปวันศุกร์
ไปวันไหน
ไปวันพุธครับ
เห็นไหม
อ้าวไปวันพุธเหรออ้าวคุณแม็กลาแต่วันพุธเหรออาทิตย์คุณแม็กลาแต่วันศุกร์อ๋อจำผิด
เอาอีกแล้ว
นี่ไม่อนุญาตฮะคุณไปเลื่อนตั๋วเลยคุณไปเลื่อนตั๋วเลยตารางงานฉันผ่านปวดฉันจำผิด
เห็นไหมอ๋อ
วันศุกร์คุณลาใช่ไหม
วันศุกร์ผม
อ้าวพูดถ่ายเป็นกันหมดเลยงี้วันจันทร์วันศุกร์ฉันต้องดำเนินรายการคนเดียวหรือเปล่าเนี่ย
เอาอย่างนั้นเล็กๆร้อง
ก็ทำไมเป็นหัวหน้าที่น่าสงสารขนาดนี้เนี่ยโอ้ยแต่ละท่านน่าสงสาร
นี่มีคุณนัทคุณไบอีก
มีคุณนัทคุณไบ
เออ
โอเคนะอ่ะถ้าใครจะจ้องหน้าหล่อคุณแม็กก็จ้องไว้
รีบจ้องไว้
จะรังคาญนะ
ครับ
แล้วใครจะจ้องหน้าเข้มๆของคุณอ้วนก็จ้องไว้นะมันสุขคุณอ้วนฮะลาหนึ่งวันนะ
ใช่ใช่
แล้วก็จบปิดรายการไปเลยแล้วกันไม่มีคนอยู่เราไม่ทำแล้วเรางอนละ
ไม่คุณไบเขาอยากจัด
นะใครเห็นด้วยว่าวันดุกปิดรายการก็ได้ก้าวเข้ามา
เดี๋ยวแฟนคลับมาถล่ม
แต่ถ้าใครเห็นด้วยว่าไม่เป็นไรเรามีหนุ่มๆอีก2ท่านนะคุณนัทกับคุณไบรท์มาช่วยแจกก็เลข1เข้ามา
ครับ
โอเคอุ๊ยหันมาดูเวลาจะ 9:30 น.แล้วคุณ
ใช่
วันนี้เนื้อหาเยอะมากอ่ะคุณต่อ
ฝากเปเปอร์นิดนึงวันนี้คุณไบรท์ทำเรื่องWindows Dressing เพราะว่าจะสิ้นไตรมาส1แล้ว
คร
ับลองไปอ่านดูก่อนว่าจริงๆแล้วมีหรือไม่มีนะครับแต่ว่าข้อมูลสถิติคุณไบเนี่ยหลายช็อตค่อนข้างแม่นโดยเฉพาะตารางนี้ผมว่าใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับว่าหุ้นตัวไหนน่าจะเก่งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาแล้วก็มีเปเปอร์ใหม่มานำเสนอครับอันนี้เป็นเปเปอร์ที่ออกทุกสัปดาห
์
ผมว่าช่วยนักทุนได้เยอะพี่อัน
ครับ
คุณแม็กเพราะว่าคุณไบเขาไปดึงข้อมูลในบูมเบิร์กมาว่าเซกเตอร์ไหนเนี่ย EPS ถูกอัปเกรดดาวเกรด
ดีมากเลยนะพี่อ้วน
ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาแล้วหุ้นตัวไหนที่ถูกอัปเกรด EPS ขึ้นถ้าเกิดว่ามันเป็นจังหวะที่แบบหุ้นตัวนั้นยังไม่ได้ขึ้นมาผมยกตัวอย่างอย่าง AAV อ่ะรอบนี้เพอร์ฟอร์มดีมาก
ครับ
นะครับหรืออ่ะอย่าง TKN อย่างเงี้ยหุ้นยังไม่ค่อยได้ขยับขึ้น
อ
ย่างเงี้ยแล้วเขาอัปเกรดขึ้นมาผมว่าตลาดเล่นตามอย่างนี้แหละนะครับก็ดูน่าสนใจนะแล้วก็ Earning You Gap PE เดี๋ยวต่อไปนี้เราจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะทุกสัปดาห์ลองติดตาม
ใช่ผมว่านี่เป็นดีมากพี่วอนข้อมูลที่เข้าถึงยาก
เข้าถึงยาก
ครับ
ข้อมูลเข้าถึงยากแต่เราก็นำมาทำให้นักทุนรายย่อยเข้าถึงง่าย
ง่ายมาก
และที่สำคัญคือเข้าใจง่าย
ใช่อันนี้สำคัญ
การนำข้อมูลมาทำให้ทุกท่านเข้าถึงเนี่ยมันไม่ยากนะแต่ทำยังไงท่านดูแล้วท่านเข้าใจยากกว่า
ครับใช่ครับ
เพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะ
ห้ามพลาด
เปเปอร์หนึ่งนะ
ใช่
เขาเรียกว่าอะไรนะวีคลี่อะไรนะ
sentiment นะคร
ับ
when
weekly
market sentiment weekly
market sentiment
ครับผม
มันต้องเป็น weekly market sentiment
เออ weekly market sentiment เนี่ย
ใช่มั้ยคุณแม็ก
ใช่ครับ
โอเคนะเอานี้ขอเลยเวลาคุณแชมป์เล็กน้อยนะ
ครับผม
นะต้องแจ้งไว้ก่อนอ่ะครบยังคุณ
ครบแล้ว
คุณพูดเรื่องคุณทักษิณคนเดียวครึ่งชั่วโมงเลยคุณอ้วน
ยังไม่ถึง5นาทีจับเวลาอยู
่ใช่ที่ไหนคุณถามท่านผู้ชมสิพูดไป
เอาเร็วอาจารย์แชมป์ก็มารอแล้ว
อาจารย์แชมป์เอานี้แชมป์เข้ามาที่นี่เนอะโอเคอ่ะภาพตลาดคุณแม็กซ์นี่เอาไงตัวเลขญี่ปุ่นตัวเลขจีนก็ออกมาดี
ดี
เพราะว่ามีโอกาสปรับขึ้นได้ต่อนะแต่ก็ไซด์เวย์บางๆนะครับรอติดตามหลายปัจจัยนะครับก็สักประมาณ1390ก่อนวันนี้คิดว่ามีโอกาสขึ้นมา
ต่อใช่ถ้าจะไซด์เวย์อัพเนาะเพราะนี่หุ้นกลุ่มเด่นก็แบบค้าปลีกก็เด่นเนาะธนาคารมีโอกาสรีบาวเพราะว่ายิวเด้งวันนี้เราก็ชอบกลุ่มประกัน
พลังงานก
็มีโอกาสรีบาวเพราะยิวเด้งพลังงานโรงกลั่นยังชอบต่อเหตุการณ์โดนโจมตียูเครนโจมตีรัสเซีย
เหตุการณ์คุณปูติน
แล้วถ้าคุณปูตินได้เป็นประธานาธิบดีต่อสมัยที่5นะมันช่วยหนุนตัวกลุ่มโรงกลั่นนอกจากธีมไตรมาส2เนี่ยที่เราจะเข้าสู่ในเดือนหน้าเนี่ยก็แน่นอนถ้า BOJ ขึ้นดอกเบี้ยในวันพรุ่งนี
้
ทีมของกลุ่มเทคกลับมาอันเดอร์เพอร์ฟอร์มก็อาจจะเกิดขึ้นได
้ครับผม
นะครับเพราะว่าอเมริกาไม่รีบลดดอกเบี้ยนะข้อมูลนะวันนี้นะครับ หุ้นแนะนำนะหุ้นแนะนำนี้เรามีมา3ธีมเลยนะที่1นะถ้าจะมองธีมงบประมาณเนี่ย
น
อกจากเราจะชอบรับเหมาก่อสร้างในวันนี้เนาะรับเหมาก่อสร้างเราชอบ CK เนาะเป็นตัวเลือกแรกของการช่างนะครับเพราะว่าเด่นทั้งกำไรปีนี้เด่นทั้งมีลูกๆที่ราคาหุ้นขยับขึ้นเช่นตัวเบมนะครับเราเลือก KJL นะอันนี้เลือกต่อจากวันศุกร์อันนี้ก็ได้ประโยชน์จากเรื่องงบประมาณเพราะว่าถ้างบประมาณผ่านเนี่ยการก่อสร้างจะเติบโตการลงทุนจะเติบโต
บ
มันก็ส่งผลบวกต่อความต้องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่ง KJL เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำตลาดนอกจากนั้นเนี่ยธีมของ Solar Roof ที่ตอนนี้คนติดตั้งกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนาะจะเข้าสู่หน้าร้อนอากาศร้อนด้วยก็เป็นยิ่งปัจจัยหนุนช่วยผลักดันนะ KJL ก็มีตัวสินค้าที่เป็นรางติดตั้ง Solar Rooftop นะครับซึ่งเท่าที่เราคุยผู้บริหารในยอดขายเนี่ยโตดีมาก
คร
ับ นะครับราคาหุ้นจะมี XD รออยู่นะฮะขึ้น XD 22มีนา30สตางค์ dividend yield 3.6%
ได้ผลอีก
นะครับอันนี้ได้หลายธีมเลย
ครับ
ธีมงบประมาณ
ครับ
ธีม Solar Rooftop
ครับ
หุ้น valuation ไม่แพง PE 10dividend 3.6 นะ XD สัปดาห์นี้ท่านก็ซื้อรับ XD ไปเลย
ครับ
ตัวนี้อยากจะให้ถือเอา XD นะ
ครับ
นะยกเว้นว่าถ้าหุ้นมันขึ้นไป9บาทก่อนก็ขายก่อน XD
เอาไม่ว่ากัน
เออไม่ว่ากันไม่ว่ากันเนาะ
ครับ
อันนี้แล้วแต่ระดับราคาเนาะแต่ถ้าอยู่แถวๆเนี้ย8ต้นๆอันว่าเอา XD เถอะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะฟื้นตัวเร็วเพราะว่าพอดีเลยว่า XD 22ใช่มั้ยงบประมาณก็โหวตผ่าน21อ่ะมันก็มีสตอรี่เรื่องงบประมาณช่วยผลักดัน earning ไตรมาส1ไตรมาส2
ใช่ครับ
นะสะสมต่อเนื่องเนาะแนะนำต่อจากวันศุกร์นะคะแนวต้านยังให้ 8.5 เหมือนเดิ
ม
ตัวที่2แนะนำ CPOนะหลังจากเรื่องเบอร์รี่ยูเกอร์มาตลอดสัปดาห์ที่แล้วเนาะ
ใช่
แต่เมื่อวันศุกร์เนี่ย CPO ปรับตัวลงจากเรื่องของฟุตซี
่
ที่เป็นส่วนหนึ่งด้วยเราก็เชื่อว่าการผ่านร่างงบประมาณได้ในสัปดาห์นี้จะทำให้กลุ่มค้าปลีกลดลงคึกค
ัก
นะเพราะการบริโภคจะดีขึ้นความมั่นใจเศรษฐกิจจะดีขึ้นแน่นอนกลุ่มค้าปลีกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่นักลงทุนคิดถึงเป็นตัวเลือกแรกๆก็เลือก CPO นะฮะราคาที่ลงมาใกล้ๆ55-56เนี่ยน่าจะดาวไซน้อยแล้วนะครับก็แนะนำสะสมแนวต้าน58ตัวที่3นะก็เล่นธีมดอกเบี้ยขยับขึ้นเนาะวันนี้นอกจากมองว่ากลุ่มแบงค์น่าจะฟื้นได้เนาะแต่กลุ่มแบงค์อาจจะฟื้นเด่นเป็นตัวนะครับเช่น SCB อาจจะเด่นกว่าคนอื่นเพราะมีเรื่องของเงินปันผลค้ำจุนอยู
่
นะกลุ่มประกันเป็นกลุ่มที่เราคิดว่าวันนี้น่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีนั้นน่าจะรีบาวตามยิวได้ก็ชอบไทยลีนะเป็นตัวไซส์กลางไซส์เล็กที่นั่นก็ของเราไปขุดมานะครับแล้วก็แนะนำไปหลายทีละตอนงบออกขึ้นไปถึง1บาทนะคุณอุ้ม
ใช่
แล้วก็อ่อนลงมาก
็
จะเป็นจังหวะสะสมนะเพราะว่าไทยลีเนี่ยก็งบไตรมาส1คุณตองคาดว่างบจะสวยนะงบน่าจะใกล้ๆกับไตรมาส4
โอ้
นะฮะ60ล้านบาทบวกล
บ
นะปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ได้รับอานิสงส์เต็มปีนะการตั้งสำรองโควิดสิ้นสุดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวคอมไบเรโชปีนี้จะอยู่ในระดับที่ดีขึ้นนะครับก็คือคอมไบเรโชจะลดลงหมายความว่าคอสมาร์จินจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นค่าเบี้ยประกันภัยต่อเต็มปีด้วยนะครับนอกจากนั้นไทยรียังมีมูลค่าแฝงนะคุณอ้วนคุณแม็ก
ครับผม
จากการถือหุ้นในบริษัท
BVG
ซึ่งเป็นลิสเทดในกระดานเนี่ยไทยรีเนี่ยถือหุ้น 65% มูลค่าตลาดของ BVG ที่ไทยรีถือเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.3 พันล้านบาท
ครับ
ถ้าเทียบกับ market cap ของไทยรีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านนะนะคิดเป็นต่อหุ้นไทยรีเนี่ยคือ32สตางค์แต่ถ้าหัก BVG ออกไปจาก market cap เนี่ยมูลค่าไทยรีปัจจุบัน PE มันก็จะถูกกว่าที่เห็น
ครับ
PE PBV นะครับงั้นก็ตรงนี้ก็เป็น hidden asset ที่ซ่อนอยู่ละกันนะครับก็เลยแนะนำสะสมไทยรีนะฮะแนวต้าน1บาท
ครับ
นะครับตัวสุดท้ายแล้วคุณแม็กวันนี้คุณแชมป์เลือกตัวไหนฮะ
ตัวสุดท้ายพี่แชมป์เลือกตัวของ SJWD มานะครับคือสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้ต้องเรียกว่ากลับมาเป็นบวกแล้วนะครับหลังจากปรับตัวย่อลงมาอยู่ที่เส้น SMA 2 20วันนะครับแล้วก็ Candlestick ตอนนี้เริ่มส่งสัญญาณการกลับตัวแล้วนะครับก็มีโอกาสประเมินว่าจะขึ้นไปทำ High High ได้ตอนนี้นะย่อลงมาเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่ดีดขึ้นได
้
นะครับพี่แชมป์ก็ให้แนวต้านทางเทคนิคไว้ที่16บาท80สตางค์นะครับส่วนแนวรับอยู่ที่15บาท90สตางค์นะครับแล้วก็ stop loss ต่ำกว่า15บาท50นะคร
ับ ครับผมในตอนแรกกำลังคิดอยู่เอ๊ะวันนี้พี่อั้นจะมีตัวที่เกาะอยู่มาแนะนำมาแซ่บๆอ้าวไทยลีนะไม่ลืมไปเลยนะตัวนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องยิวเนี่ยประกัน
ช่หรือคนอาจจะดูตัวใหญ่ๆเช่น Thai Life ก็ได้ TLI วันนี้หน้าหุ้นที่เรารู้สึกเนอะรู้สึกว่าเออมันมีหุ้นหลายเซกเตอร์เนอะที่น่าจะเป็นทิศทางบวก
ครับ
นะเพราะฉะนั้นนี้ก็มาลุ้นกันว่าตลาดจะรีบาวด์ได้ตามที่คุณแม็กคาดการหรือเปล่าและต่างชาติจะซื้อสุทธิวันนี้วันที่4มั้ยนะวันศุกร์ขออนุญาตคิดว่าเป็นซื้อนะเพราะว่าหักฟูซี่ออกแล้วบวกประมาณ 2,000 ล้านนะมาลุ้นกันเนาะถ้าซื้อต่อเนื่อง4 5 6 7ความมั่นใจจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเนาะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าสำคัญนะถ้าตัดค่าสิ้นวันจะรายงานออกมาเป็นอะไร
ครับ
เดี๋ยวมาลุ้นกัน
เดี๋ยวมาลุ้นกัน
นะครับช่วยกันไหว้พระไหว้เจ้านะ
แต่ไม่เดาแล้วเราไม่เดาแล้ว
เราไม่เดา
อย่าไปเดาอย่าไปเดาอย่าไปเดาร
ออะไรเงี้ยโอเคอ่ะครบถ้วน
ครับ
แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ